pe pământ ni-i dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră, numărul 43, din cadrul noului ciclu de emisiuni organizate pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți uneltele de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați în voie. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea și să-mi scrieți. Ar fi mai interesant și pentru mine să aflu ce puls bate în inimile ascultătorilor cu privire la aceste emisiuni. Vă fac cunoscut cu prilejul acesta că putem să organizăm și emisiuni de întrebări și răspunsuri dacă arătați interes pentru o astfel de activitate. Adică dumneavoastră formulați întrebările scrise prin adresa de e-mail, iar eu vă pregătesc răspunsuri audio pe calea emisiunilor. Trecând acum la subiectul întâlnirii noastre de azi, ascultătorii care ne-au urmărit cu prilejul ultimilor două întâlniri sunt foarte nerăbdători să ne continuăm subiectul, adică să vorbim despre botezul autentic ortodox. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom vorbi despre o serie de alte aspecte ale botezului și le vom analiza și pe acestea, ca pe toate celelalte, folosindu-ne de cele mai autorizate foruri ortodoxe în materie. Una din cărțile de bază pe care le-am folosit eu în studiile făcute cu privire la ce este dreapta credință ortodoxă, poartă titlul de Canonul Ortodoxiei, Canonul Apostolic al Primelor Secole, volumul 1. Acesta este primul volum dintr-o culegere de 6 volume, a căror scriere este încă în curs. Autorul acestei lucrări minunate este diaconul profesor dr. Ioan I. Ică Jr., care este considerat ca fiind una dintre cele mai respectate voci ale ortodoxiei răsăritene, remarcat datorită pledoariilor pentru echilibru și, în același timp, radicalitate în asumarea tradiției Sfinților Părinți. Această carte, scrisă de eminența sa, are peste 1000 de pagini și o recomand cu toată căldura inimii oricărui credincios ortodox care vrea să știe ce este ortodoxia, de ce este ortodox și cum trebuie să fie un adevărat ortodox. Și dacă tot mă îndeletnicesc aici cu bibliografiile, vreau să amintesc încă un alt volum de tot atâta valoare și importanță, intitulat Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note și Comentarii. Autorul acestei cărți foarte valoroasă, de valoare istorică, este arhimandritul profesor dr. Ioan N. Floca. Este o carte de peste 600 de pagini care cuprinde în ea cele mai vechi și mai de valoare documente istorice privind originea ortodoxiei. Cărțile acestea două, alături de multe alte zeci de volume, chiar poate peste 100, mi-au servit în chip minunat la scoaterea la lumină a adevărurilor de temelie care definesc în chipul cel mai strălucit dreapta noastră credință ortodoxă. Continuând să vorbim mai departe pe tema botezului, vom începe în a spune câteva cuvinte despre câte feluri de botezuri există. Vom lămuri apoi ritualul legat de rolul nașului în botezul copilului, așa cum a fost stabilit de la bun început și încheiem cu câteva mărturii autentice. Așadar, câte feluri de botezuri există? Păi, dacă ar fi să vorbim despre botezul unei anumite denominațiuni creștine, răspunsul va fi: există atâtea feluri de botez câte denominațiuni creștine sunt. Dar dacă vrem să aflăm câte feluri de botez recunoaște dreapta credință ortodoxă, răspunsul devine chiar cu atât mai simplu. Și este așa pentru că noi, creștinii ortodoxi, care avem ca bază a credinței Sfânta Scriptură, deschidem Biblia la Epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 4, și la versetele 5 și 6 aflăm de acolo că este un domn, o credință și un botez. Și nădăjduiesc că, după ce am înțeles care este însemnătatea botezului din perspectiva Scripturii în emisiunile precedente, nu ne va fi deloc greu să înțelegem și care este acel singur botez. Acela trebuie să fie neapărat botezul pe care Mântuitorul însuși l-a instituit, l-a practicat și l-a lăsat scris apoi pe paginile Sfintei Scripturi prin Sfinții Săi Apostoli. Iată astfel cât de simplu ni se revelează acum necunoscutele de care avem nevoie în rezolvarea ecuației acelui un botez care este primit înaintea lui Dumnezeu. Cine vrea să facă un botez sau mai multe primite înaintea oamenilor, are de unde să aleagă. Cine vrea să-l facă pe acel singur botez primit înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aibă grijă să se conformeze cerințelor pe care Dumnezeu le-a stabilit. Vârsta matură la care a fost botezat Iisus, mărturia pe care a lăsat-o El însuși înainte de botez prin împlinirea botezului, fără să-l comenteze sau să-l ajusteze, așa cum fac mulți dintre noi, toate acestea sunt elemente care definesc exact acel un botez instituit de Dumnezeu. Oamenii pot născoci în fiecare zi oricât de multe rețete de botez doresc. Este libertatea lor. Dar când vine vorba despre botezul primit de Dumnezeu, aici nu este decât acest singur botez, așa cum a fost practicat de Iisus Hristos și așa cum ne este lăsat scris pe paginile Sfintei Scripturii. Întrebare: care botez nu poate fi primit de Dumnezeu? Răspunsul e simplu. Nu este primit de Dumnezeu botezul făcut înainte de mărturisirea de credință a candidatului și mai ales dacă cel botezat nu cere el însuși de la sine să fie botezat de plin conștient de însemnătatea botezului. De fapt, vom aduce chiar acum, în cele ce urmează, o serie de astfel de mărturii istorice care fac lumină deplină în direcția aceasta. Și vom face asta în timp ce vorbim despre rolul pe care îl joacă nașul la botezul cu adevărat ortodox. Puțini, extrem de puțini, sunt cei care au cunoștință de rolul cel adevărat al nașului în actul botezului, și anume rolul inițiat și stabilit de către părinții bisericii. Urmează acum să dăm citire unei serii de citate pe care le-am adunat la un loc, cele mai multe culese din serialul de cateheze, ordonate într-o carte foarte prețioasă, numită Botezul în tradiția patristică, scrisă de arhimandritul părinte profesor dr. Constantin Voicu, plecat la cele veșnice de curând. Și iată ce aflăm de aici. Dăm citire. cel care dorea să se boteze trebuia să se prezinte însoțit de un garant care garanta pentru seriozitatea intențiilor acestuia. Numele candidatului și al nașului era înscris apoi în registrul bisericii, catehumenul devenind din acest moment candidat la botez. Urmau apoi exorciștii, care reconstituiau un fel de, așa zis, proces cu diavolul. Pentru aceasta, tu stai cu mâinile întinse în atitudinea celui care se roagă și ții privirile îndreptate în jos și rămâi în această poziție pentru a atrage mila judecătorului. După încheierea exorcismelor, candidații erau duși în fața episcopului spre a li se face cercetarea sau examinarea înainte de botez. Aici ei rosteau simbolul de credință și rugăciunea Tatăl nostru. Nașul, care a stat în spatele candidatului, pune pe capul acestuia o bucată de pânză de in, simbol al libertății la care este chemat, și îl ajută pe candidat să se ridice din genunchi, simbolizând prin aceasta ridicarea sa din vechea cădere. Candidatul la botez se cobora apoi în baia baptismală, iar săvârșitorul tainei, îmbrăcat în același veșmânt alb, punea mâna pe capul lui și zicea: botează-se în numele Tatălui, și îl afunda în apa botezului, și al Fiului, îl afunda iarăși, și al Sfântului Duh, îl afunda a treia oară. De fiecare dată, candidatul răspundea: amin. Urmează apoi, la subsolul paginii 144 din lucrarea din care am luat aceste citate, următoarea explicație detaliată. Citez: Teodor de Mopsuestia explică rolul acestuia, rolul nașului, în cuvintele următoare: desigur, el nu este garant pentru păcatele viitoare, deoarece fiecare răspunde pentru sine în fața lui Dumnezeu, ci el dă mărturie pentru cel care se prezintă la botez despre ceea ce acesta a făcut în trecut, despre felul cum s-a pregătit în timp ca să devină membru al acestei cetăți și al vieții ce se duce în această cetate. Și pe bună dreptate este numit garant, deoarece pe mărturia lui, cel ce vine la botez este vrednic a fi botezat. Aici încheiem seria de citate extrase din lucrarea Botezul în tradiția patristică, tradusă și editată de către arhimanditul preot profesor dr. Constantin Voicu. Cine mai are nevoie de alte documente din care să învețe odată pentru totdeauna că adevăratul botez ortodox, așa cum a fost inițiat și practicat de către Sfinții Părinți ai Bisericii, este acordat persoanelor mature? Și cine mai are nevoie de alte dovezi din care să învețe că nășia de azi nu are nimic comun cu calitatea de garant, așa cum a fost inițiat de către Sfinții Părinți ai Bisericii? Am văzut mai sus că cel care dorea să se boteze trebuia să se prezinte, nu să fie purtat în brațe de către altcineva. Și vedem bine că nu se prezenta singur, ci se prezenta însoțit de o altă persoană care era numită garant. Dar ce făcea garantul acesta? De ce venea împreună cu candidatul la botez? Ca să se înfrupte și el din fripturică și celelalte bunătăți? Ca să cinstească o pălincă și un pahar de șampanie? O, nu! Garantul era o persoană care, așa cum tocmai am citit în documentul de mai sus, depunea o mărturie pentru cel care se prezenta singur la botez. Despre ceea ce acesta a făcut în trecut, despre felul cum s-a pregătit în timp ca să devină membru al acestei cetăți și al vieții ce se duce în această cetate. Și, pe bună dreptate, este numit garant, deoarece pe mărturia lui, cel ce vine la botez este vrednic de a fi botezat. Deci, garantul depunea mărturie nu pentru prunculețul purtat în brațe de maica sa, ori de părintele, ci pentru acela care se prezenta el singur la botez și care trăise înainte. Am găsit undeva scris că trebuia să depună pe perioada ultimilor 6 luni mărturie cu privire la felul cum acesta a trăit. Mai citim apoi despre candidații la botez că ei rosteau simbolul de credință și rugăciunea Tatăl nostru. Ei înșiși făceau asta cu gura lor, nu garantul sau nașul cum e numit astăzi, în locul lor. Putem spune despre prunculețul drăgălaș din brațele mamei că rostește simbolul de credință și rugăciunea Tatăl nostru? Dragii mei, acesta este adevăratul rol al nașului. El nu aduce pe nimeni, ci doar depune mărturie cu privire la ceea ce acela care a venit pe picioarele lui a făcut în trecut, despre felul cum s-a pregătit în timp el singur. Asta înseamnă că cel care se botează nu este un prunc ușor nou născut, ci om matur, care a trăit o viață de om. Și acesta s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, s-a născut din nou, a trăit o viață nouă de creștin. Iar garantul l-a urmărit ca să vadă dacă, într-adevăr, are credința despre care Dicționarul de Teologie Ortodoxă mărturisește că trece pe om într-o altă ordine de existență. Păi asta înseamnă că cel care se botează trăiește o altă ordine de existență, deosebită totalmente de aceea în care a trăit mai înainte de a crede în Dumnezeu. Și tocmai despre asta mărturisește garantul. Așadar, vedem bine că adevăratul botez ortodox, poruncit și practicat de părinții bisericii, nu era dat pruncilor alăptați la sânul mamelor, ci persoanelor mature. Nașul nu ținea candidatul în brațe, nu se lepăda el de satana în locul candidatului, ci candidatul venea pe picioarele lui și se lepăda de satana cu gura lui, iar nașul doar depunea mărturie de starea de curăție a candidatului până la ora aceea. Vai, unde sunt toate aceste practici la nașii din zilele noastre? Haideți acum să audiem și câteva mărturii sau rânduieli cu privire la ce este botezul ortodox în opinia părinților bisericii și a altor scritori bisericești. Am văzut până aici cum se practica botezul. Acum ascultăm cum era rânduit botezul. Eu am adus aici numai un buchet foarte mic de mărturii, potrivit cu timpul afectat emisiunii de radio, dar în cartea Izvoarele uitate ale dreptei credințe, ediția a doua, pe care o pot dărui oricui mi-o cere, se găsesc cu mult mai multe mărturii decât cele enumerate aici. Citatele de mai jos ne vor întări cu atât mai mult convingerea asupra faptului că botezul rânduit de Sfânta Tradiție nu se abate cu nimic de la botezul Sfintei Scripturi. Toate citatele de mai jos accentuează într-un fel sau altul condiția de bază a administrării botezului, care este manifestarea deliberată a voinței candidatului în deplină cunoștință de cauză ca urmare a credinței. Spre exemplu, un document foarte interesant este numit Biblioteca Sacra, lămurește poziția ortodoxiei originare cu privire la ordinea botezului ca urmând după credință prin cuvintele următoare. Deci cei ce au primit cuvântul lui Dumnezeu s-au botezat. Arhimandritul profesor dr. Ioan Zăgrean ne atrage atenția asupra ordinii Mântuitorului cu privire la credință și botez prin cuvintele următoare. Credința ne este strict necesară pentru mântuire. Fără credință, nimeni dintre noi nu poate să se mântuiască. De aceea Mântuitorul spune, cel ce va crede mai întâi și după aceea se va boteza, se va mântui. Asta e la Marcu, capitolul 16, cu versetul 16. Iar apostolul Pavel zice, dar fără credință, cu neputință este a bineplăcea lui Dumnezeu, un citat de la Cartea Evrei, capitolul 11, versetul 6. Încheiem aici citatul arhimandritului profesor dr. Ioan Zăgrean. Mergem mai departe la o altă mărturie, de data aceasta de la Sfântul Vasile cel Mare, care vorbește despre candidatul la botez ca fiind cel care crede în Domnul și se apropie de El. Nu ca cel pentru care ar crede nașul. Să ascultăm mărturia. Un aspect esențial subliniat de Sfântul Vasile este acela că el, catehumenul, trebuie să devină ucenic al lui Hristos, să-L urmeze deja la vremea botezului, să-și înceapă viața creștină prin împlinirea poruncilor. Următorul document este dogmatica ortodoxă care stabilește că adevăratul botez este cel perfectat de cei care cred în el. Așa citim prin cuvintele. Prin urmare, a fi botezat în Hristos înseamnă a se boteza cei care cred în el. Acesta e un citat luat tot din tradiția patristică, din botezul în tradiția patristică de Constantin Voicu. Deci, cei care se botează trebuie nu numai să creadă, ci să și se pregătească în cunoștință desăvârșită sau printr-o curățire anterioară. Următorul document, care îl luăm din același material, scrie așa. Pentru primirea tainei este nevoie de credință și curăție interioară. Și să nu spună cineva, eu l-am pe Hristos primit de la Sfântul Botez, ci să afle că nu toți cei botezați primesc prin botez pe Hristos, ci numai aceia care au credință sigură și s-au pregătit pe ei înșiși în cunoștință desăvârșită sau într-o curățire anterioară și astfel au venit la botez. Încheiat citatul. Ce mărturie mai puternică ne trebuie pentru înțelegerea că adevăratul ortodox recunoaște numai botezul unei persoane mature, pentru că spune aici că nu toți cei care au fost botezați îl au pe Hristos, ci numai aceia care au credință sigură, ceea ce un biet copilaș nu poate, care s-au pregătit pe ei înșiși în cunoștință desăvârșită, nici atât nu poate un copil să facă așa ceva, și care astfel au venit la botez, nu că sunt aduși pe brațe ca un copil. Ultima mărturie pe care o ascultăm aparține părintelui Steniloae și el spune: credința este primul pas în viața duhovnicească. Oare de ce atunci, întrebăm noi, botezând un prunc, ai pretenția că l-ai creștinat? A putut prunculețul acesta să creadă sau să nu creadă? Repet acum mirarea pe care mi-am exprimat-o mai sus. Te miri cum îndrăznesc să se numească ortodoxi toți aceia care practică botezul copilului în fașă. Poate copilul acesta să se pregătească pe sine însuși printr-o curățire interioară în vederea botezului și apoi să vină pe picioarele lui să ceară botezul? Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea emisiunii de astăzi. Ne-ar fi plăcut să aducem cu mult mai multe mărturii cu privire la adevăratul botez ortodox, dar trebuie să încheiem aici. Amintesc din nou că aceia care doresc să cunoască mai mult în legătură cu subiectul acesta și chiar despre încă alte 8 subiecte legate de ortodoxie, poate să-mi solicite cartea Izvoarele uitate ale dreptei credințe. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail unde îmi puteți scrie și care este e4herman, coada de maimuță, yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, C de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac cunoscut de asemenea că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15.30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu cu al său har și a sa iubire de oameni fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Sweet.